რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით თბილისის სტუდიიდან მას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გოჩალიჟავა ხმის ოპერატორი გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან
ჰონკონგის ქუჩებში ათასობით ადამიანი რჩება მიუხედავად პოლიციის წინააღმდეგობისა წუხელ პოლიციამ სადა ექსაგრებელი დემონსტრანტების დაშლა მათ გამოიყენეს ცელმსადენი გაზი ამის და მიუხედავად როგორც გეკითხეთ ათასობით ადამიანი დღესაც იდგას მომიტინგეები პროტესტს გამოთქვამენ ჩინეთის მთავრობის გეგმის გამო რა ჩაერიონ ჰონკონგის 2017 წლის არჩევნებში ჰონკონგის მეტაურმა ხალხი დაამხვიდა მან თქვა რომ ჯორები რომ ჩინეთის არმია შეიძლება ჩაერიოს ამ დაპირისპირებაში მხოლოდ ჯორებია და არ არის მართალიო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ აღიარა რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა სააგენტოებმა ვერ შეაფასეს სათანადოდ საფრთხე რომელიც თან მოყვებოდა სირიაში ექსტრემისტული ისლამის განვითარებას სატელევიზიო ინტერვიუში ამერიკის პრეზიდენტმა თქვა რომ ერაყში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებმა დაამარცხეს ალ-ყაიდა თუმცა შედეგად სირიაში წარმოიქმნა ძალაუფლების ვაკუუმი და ალ-ყაიდა გადაიქცა იქ ისლამურ სახელმწიფოდ უკრაინის არმიის წარმომადგენლებმა და პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ქვეყნის აღმოსავლეთში ტყვეები გაცვალეს ანტისამთავრობო გასამხედროებულმა ჯგუფებმა რომლებიც აკონტროლებენ დონეცკის რეგიონის ტერიტორიის ნაწილს 30 დატყვეობული უკრაინელი ჯარისკაცი გაცვალეს 60 სეპარატისტ მებრძოლში რომლებიც უკრაინის ძალებს ყავდათ დაკავებული ტყვეთა გაცვლის აქტი განხორციელდა სეპარატისტთა კონტროლის ქვეშ მყოფი ქალაქის დონეცკის ახლოს მდებარე სოფელში სადაც სეპარატისტები და ჯარისკაცები ავტობუსებით მიიყვანეს პროცესს მეთვალყურეობას უწევდნენ ეუთოს წარმომადგენლები თავდაპირველი შეთანხმებით მხარეებს 30-30 თვე უნდა გაეცვალათ მიზეზი რატომ გადასცა უკრაინამ სეპარატისტებს 60 თვე არ დაკონკრეტებულა ტყვეთა გაცვლა გათვალისწინებული იყო საზავო შეთანხმებაში რომელიც 5 სექტემბერს მინსკში გაფორმდა უკრაინის მთავრობასა და თვით გამოცხადებულ სეპარატისტ ლიდერებს შორის დღევანდელი აქტი იყო რიგით მეოთხე საერთო ჯამში უკვე გაიცვალა 450-მდე თვე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით მოსკოვს არ სურს დასავლეთთან სანქციების ომის გაგრძელება. ქუჩა რუსეთის მეხუთე არხისთვის მიცემულ ტელეინტერვიუში ლავროვმა განაცხადა ჩვენ არ ვართ დაინტერესებული ამჟამინდელი ვითარების განუსაზღვრელი გაგრძელებაშიო. ლავროვმა ასევე დასძინა არ ვფიქრობ რომ სანქციების და კონტრსანქციების პერიოდი დიდი ხნის განმავლობაში გაგრძელდება თუმცა გარკვეული დრო დასჭირდებაო. დასავლეთმა რუსეთისთვის სანქციების დაწესება დაიწყო 2014 წლის მარტში მოსკოვის მიერ უკრაინაში ინტერვენციის გამო ამის პასუხად რუსეთმა შემოიღო ერთწლიანი აკრძალვა საკვების და ნედლი მასალების იმპორტზე იმ ქვეყნებიდან, რომლებმაც მოსკოვს დაუწესეს სანქციები. კაბულის დიპლომატიურ უბანში გუშინ აფეთქდა სამხედრო მანქანაზე დამონტაჟებული ბომბი თითქმის ადრე ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის ცერემონიამდე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის ნაჯიბ დანიშის განცხადებით ბომბი პრეზიდენტის სასახლესთან ახლოს ზანბაკის მოედანზე აფეთქდა დაშავდა მხოლოდ მანქანის მძღოლი მსხვერპლი არ არის ქაბულში გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები დღეს არის დანიშნული პრეზიდენტად აშრაფ ღანის ინაუგურაციის ცერემონია ღანი ამ პოსტზე ჰამიდ კარზაის შეცვლის ცერემონიაზე მიწვეული არიან საერთაშორისო ლიდერები და მოღვაწეები თალიბანი მუდმივად ცდილობს იერიშების განხორციელებას ამგვარი ღონისძიებების ჩაშლის და არასტაბილური ატმოსფეროს შექმნის მიზნით საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სამუშაო ვიზიტით თურქეთში შეხვდა კვირა სტამბულში თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეპ ტაიპ ერდოანს საქართველოს პრეზიდენტის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად პრეზიდენტებმა განიხილეს საქართველო-თურქეთის როგორც საიმედო და სტრატეგიული პარტნიორობის ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის ასპექტები განცხადების თანახმად თურქეთის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ გამოხატა სრული მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ და აღნიშნა რომ თურქეთი კვლავაც მხარს უჭერს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში საქართველოს ინტეგრაციას გახლავთ ახალი ამბები, მაშინ პარემ ნინო გაგაცნობთ დღევანდელ ანონსებსაც კეთხვით რა ხდება დღეს ქვეყანას.
გისმენთ.
ახლობთ 1 საათში სასტუმრო შერატონ ბათუმში შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის ეკონომიკურ სავაჭრო ტექნოლოგიურ საკითხთა გარემოს დაცვის საკითხთა და იურიდიულ და პოლიტიკურ საკითხთა კომიტეტების ხდომა ჩატარდება. დღეს ფიზიკური აღზრდის და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებს სასწავლო წლის დაწყებას მიულოცავს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი. ვეტერანი სპორტსმენებიც მიყვებიან მას. სასწავლო თბილისის მერიოთში საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურსა და შვედეთის სტატისტიკის სამსახურს შორის თანამშრომლობის პროექტის მესამე წლის მუშაობის შემაჯამებელი შეხვედრა ჩატარდება. კონსულებს მთავრობის წევრები და საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც დაესწრებიან. კულტურის სამინისტროს შეადგეს პრესკონფერენცია დაგეგმილი კილოპარ კაბენ მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე. ეს ფესტივალი თელავში ტარდება 11-18 ოქტომბერს. შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში პრესკონფერენცია დაგეგმილი. სათაურები ცოფის მსოფლიო დღე და გულის მსოფლიო დღე. ერთი გუშინი იყო, ერთი დღეს არის, ამ დღეს არის გულის მსოფლიო დღე. სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბი თაობათა დიალოგი პროექტის Street of Kutaisis პრეზენტაციას ჩაატარებს. და ბოლოს სასტუმრო Holiday Inn-ში საქართველოს ზრუნვის პლატფორმა ბალმაგიდა შეატარებს თემაზე შინმაულის მომსახურების განვითარებას საქართველოში.
დიდი მადლობა ნიკო ენერგაძეს, მან გაგვაცნო ახალი ამბები და დღეს დღევანდელი ღონისძიებების ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა ჩვენი გადაცემის შინაარსზე გეტყვით. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ ამბებს რეგიონებიდან. სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობა აჭარაში კვლავაც აპროტესტებს ესებისთვის საჭირო გვირაბების მშენებლობას. ხელისუფლების წარმომადგენელი შეხვედრია მოსახლეობას, რა ხდება იქ, რაზე მოილაპარაკეს ან ვერ მოილაპარაკეს, ამაზე შევიტყობთ სულ ცოტა ხანში. ჯანდაცვის სამინისტროს განხორციელებია მონიტორინგი აფთიაქების კახეთში. იქ ინციდენტს ჰქონდა ადგილი, რომელიც ესე ვთქვათ, პირველად ინფორმაციით დააბრალეს იმას, რომ რეცეპტიც ურეცეპტოდ ვერ მიიღო მედიკამენტი კონკრეტულმა პირმა, რის გამოც გარდაიცვალაო. ნახავთ თუ რა ხდებოდა კახეთში. ქუთაისში ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში მცხოვრები დევნილების მდგომარეობაზე მოგითხრობთ აგრეთვე მათ პრობლემებზე ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. პროგრამაში ვილაპარაკებ დღეს ფარული მოსმენების რეგულაციაზე. ჯერჯერობით კონკრეტული შეთანხმება ამ საკითხზე არ არსებობს, თუ ვის უნდა ქონდეს გარე კონტროლის, ასე ვთქვათ, საშუალება გარე კონტროლის გასაღები, როგორც ახლა ამბობენ. გასუკვირეში შეხვედრაც ჩატარდა უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობით, რას ურჩევენ ევროსაბჭოს ექსპერტები საქართველოს ხელისუფლებას და რა პოზიცია აქვთ დღეს ამ ფარული მოსმენების რეგულაციის, ასე ვთქვათ, პროცედურებზე მომუშავე ძალიან აქტიურ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და არა მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ერთ-ერთის ხელმძღვანელი ეკა გიგაურის საერთაშორისო გამჯერობა საქართველოს ხელმძღვანელი იქნება ჩვენი სტუმარი გადაცემის ბოლო ნაწილში და აი ამ საკითხზე ვილაპარაკებთ. 9:08:08 ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობ დილის გადაცემას, განვაგრძობ ამბით აჭარიდან. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე შეხვდა სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობას, თუმცა მოლაპარაკება მათთან უშედეგო დასრულდა. ამ სოფლის მცხოვრებნი ჰესებისთვის საჭირო გვირაბების მშენებლობის წინააღმდეგ გამოდიან და პროტესტის ნიშნად ბავშვებს უკვე ორი კვირა არ უშვებენ სკოლაში. მოვისმინოთ ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტი.
სოფელ ჩანჩხალოში აცხადებენ, რომ მას შემდეგ, რაც ჰესებისათვის გვირაბის მშენებლობა და აფეთქებები დაიწყო, აქ ცხოვრება გაუსაძლისი გახდა. ამობენ, რომ გააქტიურდა მეწრული პროცესები, რამაც სახლები დაბზარა. მიწას ნაპრალები გაუჩნდა და სახნავსადესად ვეღარ იყენებენ. შეიქმნა წყლის პრობლემაც. ჩანჩხალოს საჯარო სკოლაში სწავლა ამ დრომდე არ დაწყებულა.
დღითიდღე ემატება ნაპრალები მიწას, სახლები იბზარება. წყალი საერთოდ არ იყო მთელი ზაფხული. სამი თვის განმავლობაში 10 ოჯახს საერთოდ არ მიეწოდებოდა წყალი. ეს ყველაფერი მოვლენები დააჩქარა გვირაბის მშენებლობა. ხალხი არის აღშფოთებული. პანიკაშია სოფელი. ძალიან რთული მდგომარეობა არის. და არავინ არ გვაქცევს ყურადღებას.
ჩანჩხალოში ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებულ პრობლემებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე პირადად გაეცნო. არჩილ ხაბაძემ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართველოს უფროსთან ერთად სკოლის შენობა დაათვალიერა და ადგილობრივებს გეოლოგიური დასკვნა გააცნო, რომლის მიხედვითაც შენობა მყარია და სასწავლო პროცესის დასაწყებად საფრთხეს არ წარმოადგენს. მოსახლეობამ თავის მხრივ დაზიანებული სახლების შესახებ დასკვნები წარადგინეს და ხელისუფლებისგან უსაფრთხო თავშესაფარში გადაყვანა მოითხოვეს.
გაგრძელდება პერმანენტული აქციები, სანამ არ იქნება მიღწეული მიზანი. ან შეჩერდეს გვირაბის მშენებლობა, ან გამოგვინახონ ალტერნატიული ფართი, სადაც იქნება უსაფრთხო.
მთავრობის წარმომადგენლებმა ადგილობრივების კომისიის შექმნა შესთავაზეს, რომელშიც სამთავრობო ჯგუფთან ერთად სოფლის მოსახლეობა და ჰესების მშენებელი კომპანიის წარმომადგენლებიც იმუშავებენ. შუახევის გამგებელ ტარი ლებრალიძის განცხადებით, რამდენიმე დაზარალებულ ოჯახს დახმარება უკვე გაეწია და ის ეტაპობრივად კომისიის დასხმის შესაბამისად გაგრძელდება.
ჩვენ კონკრეტულად ჩვენი როგორც მთავრობის თავმჯდომარე მისითულმა ჩვენთაგანმა ჩვენ შევთავაზეთ ჩვენი წინადადებები კომისიის შექმნის თაობაზე, მუშაობის თაობაზე და მე ვფიქრობ რომ გარკვეულ ძალებს რომლებმაც ეს ყველაფერი ინცინირება გაუკეთეს ამ ყველაფერს, ვფიქრობ რომ არაჭყობდათ და მათ ალბათ სხვა მიზანი ჰქონდათ და ვერ მიაღწიეს საწადელ მიზანს.
გვირაბის მშენებლობის ადგილას გარემოს დამცველები მონიტორინგს აწარმოებენ. სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენელი აცხადებს რომ მონიტორინგის შედეგები საჯარო ერთ კვირაში გახდება. შესაბამისად ამ დროისათვის დადგინდება თუ რა ზიანს აყენებს გვირაბის მშენებლობისას აფეთქებითი სამუშაოები მოსახლეობას.
ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს ჩანჩხალოს პრობლემის შესახებ ინფორმაცია. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ გვირაბის მშენებლობის დროს აფეთქებები არავითარ ზემოქმედებას არ ახდენს შენობებზე. ზარები, რომელიც ჩანჩხალოს სკოლას აღინიშნება, არ არის აფეთქების საფუძველზე გაჩენილი. ამას განათლების სამინისტროს ექსპერტთა ჯგუფიც ადასტურებს. მიუხედავად ამისა, კომპანიის ექსპერტები ადგილობრივ მთავრობასთან ერთად
თავრობის წარმომადგენლებსა და ადგილობრივებს შორის მოლაპარაკება მას შემდეგ გართულდა, როცა შუახევის გამგებელმა ადგილობრივებს შეკითხვით მიმართა თუ რატომ ცხოვრობენ საფრთხის შემცველ სახლებში ის ოჯახები, რომლებსაც ალტერნატიული ბინები ხელისუფლებისგან უკვე გადაეცათ. ერთ-ერთმა მოსახლემ პროტესტის ნიშნად სახლის გასაღები მუნიციპალიტეტის გამგებელს უკან დაუბრუნა, რის შემდეგაც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ჩანჩხოლო უკომენტაროდ დატოვა.
ერთ-ერთმა მოხუცმა ვერ გაიტანა ეს ნათქვამი და ბატონმა ტარიელმა არ გამოართვა, რომ ეს ჩემს მიერ არ არის გადმოცემული და მე ვერ ავიღებო. ნერვებმა უნკუნა ამ მოხუცკაცს და გააგდო ძირს. ბატონი არჩილი ამ დროს თავრობის თაური ყოველგვარი კომენტარის გარეშე გავიდა მასას და წავიდა.
უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძე დიალოგის გაგრძელების აუცილებლობაზე საუბრობს. მისი თქმით, სოფელში ჰესების მშენებლობას გარკვეული პრობლემები რეალურად მოყვა და ამვითარებიდან გამოსავალი აუცილებლად უნდა მოიძებნოს.
დიალოგი უნდა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ სოფელში ეს პრობლემა არსებობს და ამ პრობლემის მოგვარება ხელეწიფება საქართველოს მთავრობას და იმ კომპანიას, რომელიც სოფელში აპირებს აი ამ გვირაბის გაყვანას.
მოლაპარაკება მთავრობასა და ადგილობრივებს შორის არ შედგა. მოსახლეობა გვირაბის მშენებლობის შეჩერებას და სასწრაფო განსახლებას ისევ ითხოვს. შედეგად ბავშვებს მშობლების სკოლაში ისევ არ უშვებენ.
ბაჩო გურამანიძეს უსმენდით. თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმარტოთ ის გადაცემას მუსიკა ახლა ეთერში.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
8:15 სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით 8:15, რომელიც ეს ნიშნავს ჩვენთან ახალი ამების მოკლე გამოშვების დროა ნიკო ენერგაძე ეთერში.
ჰონგ-კონგის ქუჩებში ათასობით ადამიანია გამოსული, უკვე მეორე დღეა ისინი აპროტესტებენ ჩინეთის მთავრობის გეგმებს ჩაერიონ ჰონგ-კონგის 2017 წლის არჩევნებში. პოლიცია მათი დაშლას სცადა, თუმცა მომიტინგეები მაინც ქუჩებში რჩებიან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ აღიარა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სააგენტოებმა არასათანადოდ შეაფასეს საფრთხე, რომელსაც სირიაში ისლამისტური ამბოხება უქარდა მსოფლიოს. სატელევიზიო ინტერვიუში მან თქვა, რომ ამერიკამ ერაყში ალ-ყაიდა დაამარცხა, თუმცა მის ადგილზე ჩამოყალიბდა ძალაუფლების ვაკუუმი სირიაში, სადაც ალ-ყაიდა გარდაიქმნა ისლამურ სახელმწიფოდ. უკრაინის არმიის წარმომადგენლებმა და პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ქვეყნის აღმოსავლეთში ტყვეები გაცვალეს. ანტისამთავრობო გასამხედროებულმა ჯგუფებმა, რომლებიც აკონტროლებენ დონეცკის რეგიონის ტერიტორიის ნაწილს, 30 დატყვევებული უკრაინელი ჯარისკაცი გაცვალეს 60 სეპარატისტ მებრძოლში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, მოსკოვს არ სურს დასავლეთთან სანქციების ომის გაგრძელება.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის გადაცემა. განაგრძობთ გადაცემას კახეთიდან. ამბით ჯანდაცვის სამინისტრო ახორციელებს აფთიაქების მონიტორინგს. უწყების წარმომადგენლებმა პროცესი ყვარლიდან დაიწყეს. რაიონებში აფთიაქების ნაწილს ახალი რეგულაციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია არ აქვს, უკვატყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. ჯანდაცვის სამინისტრომ აფთიაქების შემოწმება მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც გავრცელებული ინფორმაციით ყვარელში 55 წლის მამაკაცის გარდაცვალების მიზეზად ურეცეპტო მედიკამენტის გაცემაზე უარი გახდაო. გიორგი ალადაშვილის რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა ამ თემაზე.
რა გახდა ყვარელში 55 წლის მამაკაცის გარდაცვალების მიზეზი? ამის გარკვევა დაიწყო რეგულირების სააგენტოს ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტმა. უწყების წარმომადგენელი დავით მაჭარაშვილი ყვარელში იმ აფთიაქს ეწვია, რომელმაც მომხმარებელს ურეცეპტოდ გასაცემი მედიკამენტი სავარაუდოდ არ მიყიდა, რის შემდეგაც მამაკაცი გარდაიცვალა. რეგულირების სააგენტოს წარმომადგენლის განცხადებით, ყვარელში მდებარე აფთიაქი ახალ საკანონმდებლო ინიციატივებზე ინფორმირებულია, თუმცა მონიტორინგის ჯგუფი 55 წლის მამაკაცის გარდაცვალების მიზეზის დასადგენად მუშაობას გააგრძელებს.
ხარვესთან დაკავშირებით, ეხა ძალიან რთულია იდენტიფიცირება იმ ფაქტის, რომელიც მოხდა რაღაც გარკვეული პერიოდის უკან. როგორც თქვენ ცნახეთ, უარყოფენ ამ ფაქტს, თუმცა დღეის მდგომარეობით ასრულებენ იმ მოთხოვნებს, რაც კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული. სამინისტრო გააგრძელებს მონიტორინგის ჯგუფი გააგრძელებს მუშაობას და ზოგად წარმოდგენას და შედეგებს მივიღებთ, როგორი არის მდგომარეობა.
აფთიაქის გამგე ირმა ბერიაშვილი ამბობს, რომ აღნიშნული პაციენტი აფთიაქში კრიტიკულ მდგომარეობაში არ მისულა, სხვა შემთხვევაში ისინი პრეპარატ ლაზიქსის გაცემაზე უარს არიტყოდნენ.
მე ვერ დავადასტურებ, რომ ის ჩვენ აფთიაქში იმყოფებოდა, იმდენად რამდენადაც ასეთი კრიტიკული მდგომარეობა აუცილებლად უნდა ახსოვდეს ერთ-ერთ ჩემ თანამშრომელს მაინც, რომ ის ასეთ კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფებოდა და ითხოვდა ლაზიქს. და ჩვენ ამ შემთხვევაში აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენ აუცილებლად გავცემდით ამას, იმიტომ რომ კანონმდებლობითაც გვევალება და ადამიანური ფაქტორიც არის და გადაუდებელი დახმარების ჩანთაც ადგილზე გვაქვს.
ყვარელში მცხოვრებმა 55 წლის დავით ცეფაშვილმა აფთიაქს რამდენჯერმე მიაკი ხა, მაგრამ იმის გამო, რომ რეცეპტი არ ქონდა, წამალი ვერ იყიდა. როგორც ტელეკომპანია გურჯაანი უწყება, 55 წლის დავით ცეფაშვილი აფთიაქიდან დაბრუნებული სახლში მისული გულის შეტევით გარდაიცვალა.
მივიდა აფთიაქში, წამალი არ ისწეს, გულდაღონებული მობრუნდა, ფეხით წამოვიდა, მე მანქანას აღარ გახვა, იმის თავი არ აქონდა აფთიაქში ასულიყო. უთხრა სახში რომ მოვიდა სვეთი 9:00 საათში, დამჯდომიარე კაცი გადავარდა გულმა დაადგა.
ამ ფაქტის შემდეგ ჯანდაცვის სამინისტრომ აფთიაქების მასობრივი მონიტორინგი სწორედ ყვარლიდან დაიწყო. ირკვევა, რომ რაიონებში აფთიაქების ნაწილს ახალი რეგულაციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია არ აქვს, თუ როგორ უნდა გაიცეს წამალი რეცეპტით და ურეცეპტოდ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სიუჟეტი, რომელიც მოისმინეთ კახეთში აფთიაქების, ასე ვთქვათ, შემოწმებაზე, მონიტორინგზე და უბედურ შემთხვევაზე. მომზადა რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა, ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ ეკონომიკის თემით. საქართველოს მთავრობის მიერ მოგეხსენებათ, ინიცირებულია, მოგეხსენებათ, რა ჩვენ მოგითხრობდით არაერთხელ, თუ კი გახსოვთ, ინიცირებულია საგადასახადო კოდექსის ცვლილებები, რომლებიც გარკვეულ შემთხვევებში დაბეგრვის ახალ წესებს ამკვიდრებს და ფინანსური ამნისტიის ელემენტებსაც შეიცავს. ზოგიერთი ექსპერტის აზრით კი საქართველოს საგადასახადო კოდექსის უფრო ფართომასშტაბიანი რეფორმირებაა საჭირო. კახამჭედლიძის სიუჟეტი მოისმინეთ ამ თემაზე.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ მომზადებული პროექტის მიხედვით საქმიანობის გარკვეული სფერო გათავისუფლდება დამატებული ღირებულების გადასახადისგან. ეს ცვლილება შეეხება საექსპორტო პროდუქციისთვის განკუთვნილი ნედლეულის გადამუშავებას, ასევე ჩამოიწერება ხანდაზმული დავალიანებები და ზოგიერთი შემთხვევებისთვის გადავადება მოხდება. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური დეტალურად განმარტავს, თუ რა შემთხვევებს შეეხება ეს ცვლილება.
ბევრი სანქცია საურავი უბრალოდ ავდექი და ჩამოვაწერ. მაგალითად 2005 წლის 1 იანვრის მერე თუ კომპანიას არ უმუშავია, ჩვენ ბაზებში გვაქვს რომ მას აქვს დავალიანება და ის არ არსებობს ფიზიკურად, ხო, მხოლოდ ქაღალდზე. არსებობს კოლმეურნეობებია, რომელსაც საგადასახადო დავალიანებებია, ხო, ეს უბრალოდ წარმოუდგენელი. ამიტომ ბაზებს გავასურთავებთ და ამავე დროს ომის შემდეგ, ანუ 2009 წლის 1 იანვრამდე სანქცია საურავებსაც, თუ ასეთი საწარმოება ომის გამო ვეღარ შეძლეს ფუნქციონირება, მხოლოდ სანქცია საურავებს ასევე ჩამოვაწერთ, რაც შესაძლებელი ეს მისცემს მათ, რომ დაუშვათ ძირითან ხის გადახდის შემთხვევაში განაახლონ საქმიანობა.
ნოდარ ხადურის ასეთ პოზიციას მოწინააღმდეგეები გამოუჩნდა. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის რომან გოცირიძის აზრით, საკანონმდებლო ცვლილებით შერჩევითი ამინისტია განხორციელდება. იგი ფინანსთა სამინისტროს იმ ინიციატივასაც აკრიტიკებს, რომელიც შემოსავლების სამსახურს მოქალაქეთა საბანკო ინფორმაციაზე წვდომის უფლებას აძლევს. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ მთავრობამ საბანკო ინფორმაციაზე წვდომა შეიძლება არასასურველი პიროვნებების წინააღმდეგ გამოიყენოს.
თეორიულად ყველაფერია დასაშვები. მეთუმეტეს როდესაც მთავრობა, ეს არის პოლიტიკური ორგანო, და რომელსაც ყოველთვის აქვს ცდუნება იმისა, რომ ინფორმაცია კონფიდენციალური გამოიყენოს თავისასარგებლოდ.
რომან გოცირიძე და სხვა ეკონომისტები დაუშვებლად მიიჩნევენ საგადასახადო კოდექსის ძალით საქართველოს საბანკო სისტემის ნდობის შერყევას. ექსპერტების დიდი ნაწილი მთავრობას საგადასახადო რეფორმის სხვა კუთხით წარმართვას ურჩევს. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების გადაცემაში ისაუბრა ლევან კალანდაძემ, არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფრასტრუქტურული პროექტების ინიციატივის ხელმძღვანელმა.
ეკონომიკური ისტორია და გამოცდილება ცხადყოფს, რომ მხოლოდ დაბალი გადასახადები არის სტიმული ეკონომიკური კეთილდღეობისა, რაც თავისთავად განსაზღვრავს ეკონომიკურ წისვლას, კეთილდღეობას, სტაბილურობას გრძელვადიან პერსპექტივაში. ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ საბიუჯეტო ხარჯზე ბიზნესის და ეკონომიკის კეთება უნდა იყოს მთავარი, რაც თავისთავად არასწორია. რაც უფრო დაბალი და ლიბერალურია გადასახადები, მით უფრო ძლიერია ბიზნესი. ჩვენ აი ესეც ვერ გავითავისეთ, რომ კეთილდღეობის შემქმნელი არის ბიზნესი და არა ხელისუფლება.
გადასახადების შემცირების პროცესი ბოლო ორი წელია შეჩერებულია და ეკონომისტების უმრავლესობა თანხმდება, რომ პროცესის გაგრძელება საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობას გაზრდიდა. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის აზრით, საჭიროა რამდენიმე საკითხის დაუყოვნებლივი მოწესრიგება.
პირველი, რომ ჩვენ ისევ გავაგრძელოთ ის გზა, როდესაც სათქმული იყო, რომ გადასახადებს შემცირებით საქართველოში. ცხადია, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ფაქტორი საქართველოსი, როდესაც ინვესტორებმა საქართველოსკენ გამოიხედეს. მეორე, მე აუცილებლად გადავხედავდი საგადასახადო კანონმდებლობას და ნებისმიერ კანონმდებლობას, რომელიც საქართველოში არის, კუთხით, რომ ხო არ არღვევს ის კონსტიტუციას თუნდაც, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ საგადასახადო კოდექსი ძალიან ბევრ ადგილას არღვევს არსებულ კონსტიტუციას, რომელიც თვითონ სუსტია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმითაც კი შეიძლება დაცვა რაღაც პოზიციებს.
Gia Jandieri კიდევ ერთ აუცილებელ გადასაწყვეტს საკითხად მიიჩნევს იმ საკანონმდებლო ცვლილებების შეჩერებას, რომლებიც მოთხოვნილი არ არის ევროკავშირის მიერ. Მას მიაჩნია, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში საქართველოს ბიზნეს მაღალი აქტივობის გამოჩენა და შესაბამისად ეკონომიკის სწრაფი ზრდის მიღწევა გაუჭირდება. Ეკონომიკის გამოცოცხლებისა და ბიზნესისთვის საქმიანობის გაიოლების მიზნით საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების ინიციატივით გამოდის PMCG ჯგუფი. ამ ორგანიზაციამ ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროგრამის ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის მხარდაჭერით განსაზღვრა საქართველოს საგადასახადო სისტემის ყველაზე პრობლემატური საკითხები. მათი უმრავლესობა საგადასახადო რეგულაციებს უკავშირდება, რომლებიც დამატებით ბარიერს ქმნიან ბიზნესის ცალკეული დარგებისთვის. პროექტის მიზნების შესახებ მისი ერთ-ერთი კონსულტანტი მაია დაიაუგრი საუბრობს.
გაკვირდებულებები დღემდე რჩება ბუნდოვანი და სჭირდება განმარტება, ანუ იძლევა გაკვირდებულებები ორმაგი ინტერპრეტაციის საშუალებას. არის რაღაც კონცეფციები, რომელიც საერთაშორისო პრაქტიკაში გათვალისწინებულია, ჩვენთან ჯერ არ არის გათვალისწინებული, ესეც სასურველი იყო გათვალისწინებული იყო. ასევე მოთხოვნა იყო, რომ საგადახადო კოდექსი ყოფილიყო უფრო სამართლიანი, ანუ აღქმულიყო უფრო სამართლიანად. გარკვეულ შემთხვევებში, როდესაც გადამხდელს მართლა სურს, რომ დაიცვას საგადახადო კანონმდებლობა, მას რა შეიძლება გავუადვილოთ, რომ ეს გააკეთოს. ანუ ყველად, როცა მას არ ქონდა განზრახვა კრიმინალური, არ შეგუქმნათ პრობლემები, არ მოუწიოს მას სანქციების გადახდა.
Maya Dayauri ხას უსვამს საგადასახადო კოდექსის უფრო მეტად სოციალურობის აუცილებლობას, რაც თავისთავად ჯარიმების სისტემის ცვლილებას მოითხოვს. ამ და სხვა პრობლემათა ანალიზის შემდეგ PMCG ჯგუფმა უამზადა საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების პროექტი, რომლის უმეტესი ნაწილი დამატებითი ღირებულების საშემოსავლო და მოგების გადასახადებს უკავშირდება.
Кахан Чедлидзе გესაუბრებოდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებზე, ასევე ექსპერტთა მოსაზრებებზე, თუ როგორი უნდა იყოს ეს ცვლილებები, რა როგორი ცვლილებები იქნებოდა უპრიანი და ზოგიერთი თulis რომ საჭირო ფართომასშტაბიანი რეფორმა საგადასახადო კოდექსის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
Freak, 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 freak it, back it up nice and slow. I just wanna skate, 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 skate right out and go. I came, I saw, I conquered, off to the next. Let's
yeah,
go.
I'm a freak, the way you pop it and drop it all over me. No, I don't want you to stop it. Yeah, I'm a freak, baby, I can't lie. When you move like that, I got a one track mind, cause I'm
ხრის ნახევარი სრულდება საქართველოსი ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გადაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
ჰონგ-კონგში მეორე დღეა გრძელდება მასობრივი საპროტესტო დემონსტრაციები მიუხედავად იმისა, რომ წუხელ პოლიციამ დემონსტრანტების დაშლას სცადა და პოლიციამ გამოიყენა ცრემლსადენი გაზი. ამის და მიუხედავად დღეს ათასობით ადამიანი რჩება ჰონგ-კონგის ქუჩებში. ისინი აპროტესტებენ ჩინეთის მთავრობის გეგმას ჩაერიონ ჰონგ-კონგის 2017 წლის არჩევნებში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ აღიარა, რომ ამერიკის სააგენტოებმა არასათანადოდ შეაფასეს საფრთხე, რომელსაც ისლამისტური ამბოხება უქადა მსოფლიოს სირიაში. სატელევიზიო ინტერვიუში ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ერაყში დაამარცხეს ალ-ყაიდა, თუმცა შემდეგ სირიაში წარმოიქმნა ძალაუფლების ვაკუუმი, სადაც ალ-ყაიდა გადაკეთდა ისლამურ სახელმწიფოდ, თქვა ამერიკის პრეზიდენტმა. უკრაინის არმიის წარმომადგენლებმა და პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ქვეყნის აღმოსავლეთში ტყვეები გაცვალეს. ანტისამთავრობო გასამხედროებულმა ჯგუფებმა, რომლებიც აკონტროლებენ დონეცკის რეგიონის ტერიტორიის ნაწილს, 30 დატყვევებული უკრაინელი ჯარისკაცი გაცვალეს 60 სეპარატისტ მებრძოლში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით მოსკოვს არ სურს დასავლეთთან სანქციების ომის გაგრძელება. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თურქეთში შეხვდა თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეპ ტაიპ ერდოანს. საქართველოს პრეზიდენტის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად, პრეზიდენტებმა განიხილეს საქართველო-თურქეთის როგორც საიმედო და სტრატეგიული პარტნიორობის ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის ასპექტები.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახალ გადაცემას და ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ მარიამ ცინდელიანისგან.
სად ისევე როგორც გუშინ თითქმის მთელ საქართველოში წვიმაა გამოცხადებული, ბათუმში პლუს 22 გრადუსია, ანალოგიური ამინდია ქუთაისშიც. სოხუმში ნავარაუდევია წვიმა და ელჭექი, მესტიაში პლუს 13 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 20, ახალციხესა და გორში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. სინოპტიკოსთა ვარაუდით სიღნაღში 23 გრადუსი იქნება, რუსთავსა და თბილისშიც წვიმს პლუს 24 გრადუსია გამოცხადებული.
მოიცხენ წმანიარ დადაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე: ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწყლემ წვანიარ დადეგები ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, მუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
გროსათი და 33 წუთია, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის დილის 8-დან 10 საათამდე. მიკროფონთან არის ნინო გელოშვილი, ახლა კი ეთერს ვუთმობ ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით შემოგვიერთდა ის დილამშვიდობის ოთარ გისმენთ.
დილამშვიდობის სარაგბო კლუბი თბილისის კავკასიელები ჩელენჯ კაფის გათამაშებას საკვალიფიკაციო ეტაპიდან გამოეთიშა. საქართველოს ჩემპიონატში მოთამაშე კლუბების ბაზაზე დაკომპლექტებულმა გუნდმა შაბათს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე იტალიის როვიგოს უმასპინძლა და 21-24 წააგო. შეგახსენებთ, ეს საპასუხო თამაში იყო და ქართველ მორაგბეებს ჩელენჯ კაფის ჯგუფურ ეტაპზე გასასვლელად 4 ქულაზე მეტით მოგება სჭირდებოდათ, რადგან ერთი კვირით ადრე იტალიაში 18-22 ჰქონდათ წაგებული. ლევან მაისაშვილის გაწვრთნილ გუნდს მიზნის მიღწევა ნამდვილად შეეძლო, მაგრამ შეტევის გადამწყვეტ ფაზაში დაშვებული ელემენტარული შეცდომების გამო სულ ცოტა 4-ჯერ ვერ შეიტანა ბურთი მეტოქის ჩათვლის მოედანზე. თბილისის კავკასიელებს სასურველი ანგარიშით მოგების შანსი თამაშის ბოლო წუთზე მაინც მიეცათ, მას შემდეგ რაც ლაშა ხმალაძემ ლელოთი ანგარიში 21-21 გახადა, მაგრამ დარჩენილი ერთადერთი შეტევის გამოყენება ვეღარ მოხერხდა. მასპინძლებმა ბურთი დაკარგეს და როიგოს უკანა ხაზელმა ბასონმა არეკნით საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. ნამატჩევს პრესკონფერენციაზე ლევან მაისაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გუნდმა იმაზე უარესად ითამაშა, ვიდრე იტალიაში, დაუშვა ბევრი შეცდომა და ვერ შეძლო მთავარი დავალების შესრულება, მეტოქის წნეხში მოქცევა. როვიგო ჩვენზე მაღალი კლასის გუნდია და მათი გამარჯვება დისციპლინებულმა თამაშმა განაპირობაო, განაცხადა თბილისის კავკასიელების მთავარმა მწვრთნელმა. საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა გიორგი ნეჟარაძემ კი აღნიშნა, რომ ქართველმა მორაგბეებმა თამაშში ყველაფერი ჩადეს, მაგრამ უამრავი ხელსაყრელი მომენტი პირველ ყოვლისა გამოუცდელობის გამო ვერ გამოიყენეს. ქართველი სუმოისტი ლევან გორგაძე კი იაპონიაში მეორე დივიზიონის ზურიოს ჩემპიონი გახდა და ელიტარულ დივიზიონში ჭიდაობის უფლება მოიპოვა. ტოჩინოშინის სახელი ცნობილმა გორგაძემ 15 შეხვედრა ჩაატარა, ყველა მოიგო და პროფესიული სუმოს ისტორიაში მეხუთე სეკიტორი გახდა, რომელმაც ტურნირის დაუმარცხებლად დაასრულა. გარდა ამისა, ზედიზედ მეორედ გახდა გორგაძე მეორე დივიზიონის ჩემპიონი და ზედიზედ მეოთხე ტიტული მოიპოვა. ლევან გორგაძისგან განსხვავებით წარუმატებელი გამოდგა ტურნირი თეიმურაზ ჯუღელისთვის. გაგამარუს სახელით მოჭიდავე პროფესიონალმა ქართველმა სუმოისტმა ასევე მეორე დივიზიონში 15 ბრძოლიდან მხოლოდ 5-ში იმარჯვა და მომდევნო ბაშოზე გაცილებით დაბალი რანგით იჭიდავებს. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრ ვიქტორ სანიკიძის კლუბმა უნიქსმა კი ევროლიგის ჯგუფური ეტაპის საგზური მოიპოვა. ყაზანელებმა საკვალიფიკაციო რაუნდის ფინალურ მატჩში საფრანგეთის ვილერბანი 88-79 დაამარცხეს. სანიკიძე სასტარტო ხუთეულში არ ყოფილა, მოედანზე გატარებული 13 წუთსა და 40 წამში კი 5 ქულა, 4 მოხსნა და 1 პასი დააგროვა. ევროლიგის ჯგუფურ ეტაპზე უნიქსი ა ჯგუფში მოხვდა ესპანეთის რეალთან, თურქეთის ეფესთან, ლიტვის ჟალგირისთან, იტალიის სარასთან და რუსეთის ნიჟნი-ნოვგოროდთან ერთად.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ვის ექნება ფარული მოსმენების გასაღები და როგორ განხორციელდება მოსმენების გარე კონტროლი? ამ საკითხებზე მსჯელობდნენ გასული კვირის ბოლოს ორი დღის განმავლობაში პარლამენტში სხვადასხვა, უბრალოდ პარლამენტის წევრები მონაწილეობდნენ, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ევროსაბჭოს ექსპერტები. რას ურჩევენ ევროსაბჭოს ექსპერტები საქართველოს პარლამენტს და როგორ შეიძლება იყოს შეთანხმება საბოლოო საზოგადოებასა და კანონმდებლებს შორის? ნონა მჭედლიშვილი განაგრძობს თემას.
ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენებისა და მიყურადების საკითხზე კონსულტაციები საქართველოს პარლამენტში გასული ორი დღის განმავლობაში ინტენსიურ რეჟიმში გაიმართა. სამუშაო შეხვედრებში საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად ევროსაბჭოს ექსპერტებიც იყვნენ ჩართულნი. ძირითადი მსჯელობა წარიმართა ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა სადუნდე ინახებოდეს ტელეკომუნიკაციის კომპანიების მომხმარებელთა საიდენტიფიკაციო მონაცემები და ვის ხელში უნდა იყოს მოსმენების გასაღები. მაშინ როცა მთავრობა, კერძოდ ჩინაგან საქმეთა სამინისტრო გასაღების საკუთარ ხელში დატოვებას, არასამთავრობო სექტორი კი მისი მობილური ოპერატორებისათვის გადაცემას ითხოვს, ევროპელი ექსპერტების რეკომენდაციაა ერთის ნაცვლად ორ გასაღებიანი სისტემა ამოქმედეს. ევროპის საინფორმაციო პოლიტიკისა და ტექნოლოგიების სამართლის კათედრის გამგის ჯოზეფ კანატაჩის თანახმად, ორი გასაღების არსებობა მეტად უზრუნველყოფს ადამიანის უფლებებისა და პირადი ინფორმაციის დაცვას. მისი კოლეგა, მონაცემთა დაცვის დამოუკიდებელი ექსპერტი, გაერთიანებული სამეფოს იუსტიციის სამინისტროს კონსტიტუციურ საკითხთა დეპარტამენტის ყოფილი მრჩეველი გრეჰემ სატონი კი დასცენს, რომ მოსმენის სისტემაში ჩასართავად ორივე გასაღები ერთდროულად უნდა ამოქმედეს. ევროსაბჭოს ექსპერტების რეკომენდაციის გათვალისწინებით საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე შენიშნავს, რომ ფარული მოსმენა მიყურადებისას ორ გასაღებიანი სისტემის ამოქმედების იდეას ბევრი მხარდამჭერი გამოუჩნდა და საკითხი დამუშავდება.
ეს არის გარანტია იმისა, რომ ფარული ჩართვა არ განხორციელდეს კანონის გვერდის სავლით. ისევე როგორც გამოძიება გამოძიება რომ იწખებს რაღაც საქმის გამოძიებას და გამოძიებას უნდა ვიღაცის პარული მოსვენა ის მიდის სხვა სისტემაში სასამართლოში მას ჭირდება მოსამართლის ნებართვა აი ასევე ეს ორი გასაღები სხვადასხვა უწყებაში უნდა იყოს რომ გაიზარდოს გარანტია არაკანონიერი შეღწევისა ამ სისტემაში
საქართველოს პარლამენტმა დაახლოებით ერთი თვის ვადაში უნდა მიიღოს კანონი, რომელიც ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიების მეშვეობით გადაცემულ ინფორმაციაზე სამართალდამცავი ორგანოების წვდომის პროცედურას განსაზღვრავს. კანონით ფარული მოსმენა განზრახ მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შემთხვევაში დაშვებულია. თუმცა იმის გარდა, ვის ხელში აღმოჩნდება გასაღები, გაურკვეველია ისიც, ვინ განახორციელებს მონიტორინგს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კონტროლის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის კომპეტენციაში გადასვლას ემხრობა. სამოქალაქო სექტორში კი იდეას გარკვეულ მიზეზთა გამო სკეპტიკურად უყურებენ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს ეკაგი გაურს მოუსმინეთ.
მაშინ როდესაც პირდაპირი წვდომა ექნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ისე რომ მობილურ ოპერატორებს და არავის არ ეცოდინება კონკრეტულად რომ ისინი ახორციელებენ კონკრეტული პირის მოსმენას, ამ შემთხვევაში რაც არ უნდა გარე მონიტორინგის მექანიზმები ჩვენ შევიმუშაოთ, ეს ყველაფერი მაინც არ უზრუნველყოფს ჩვენი პირადი ინფორმაციის დაცვას.
ფარული მოსმენების გარე მონიტორინგის პროცესში ჩართვას ითხოვს სახალხო დამცველიც.
აუცილებელი არსებობდეს დამოუკიდებელი საბჭო, რომელიც გააკონტროლებს ამ პროცესებს.
ფარული მოსმენების საკითხთან დაკავშირებული კანონპროექტების პაკეტზე საქართველოს პარლამენტი თითქმის ერთი წელია მუშაობს. უკვე გატარებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს პოზიტიურად აფასებს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საზოგადოების თავმჯდომარე ნინო ლომჯარია, რომელიც ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება მოსმენების გასაღების შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დატოვებას.
განისაზღვრა პირთა წრევის მიმართაც შესაძლებელია განხორციელდეს ფარული მიყურადება და თვალთვალი და დანაშაულთა წრე განისაზღვრა, თუ რა ტიპის დანაშაულებზე უნდა მოხდეს მსგავსი ტიპის საქმიანობის განხორციელება, ასევე თვალთვალის განხორციელების დრო განისაზღვრა და შეიზღუდა 6 თვით, ასევე განადგურების წესი და შეტყობინების ვალდებულება იმ პირის მიმართ, ვის მიმართაც ხორციელდებოდა ფარული მიყურადება და თვალთვალი, თუმცა დარჩენილი არის ერთი ალბათ ყველაზე პრინციპული საკითხი.
ანუ საკითხი იმის შესახებ, ვის ექნება წვდომა ფარულ მოსმენებსა და მიყურადებაზე. პარლამენტმა გადაწყვეტილება ამ საკითხზე 1 ნოემბრამდე უნდა მიიღოს.
ნონომ ჭედრიშვილს უსმენდით თქვენ ამ თემას ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემის ბოლო ნაწილში, ანუ 10 ნახევრის შემდეგ ჩვენი სტუმარი იქნება ეკაგი გაური, ამ პროცესის ასე ვთქვათ რეგულაციებზე დისკუსიის ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ფარული მოსმენების საკითხზე, როგორ უნდა რეგულირდებოდეს ის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას მუსიკით. ساعتی دا ارمدز دا خودی چوتی سرول دبا ندیو تاویس پلویز دیلیز گاده چمشی اخالی همه بیز موکلی گاموشو بیز دروه نیگو نرگزی هم میکروپون تن
Հոնկոնգში գրձելդեպա սա պրոտեստո ակցեևի աթասովիտ ադամիանիր չերբա կոչաշի միս միուխ հետատրում ծուխել պոլիցիան մոմիտինգ էտա դաշլաս ծադա դա գամոյի գենա ծրմցա դենի գազի մոմիտինգ էպի ապրոտեստեպեն չինետիս թարոբիս գեգմաշ ամերիկիս պրեզիդենտմա բարակ օբամամ աղիարա რომ ամերիկის სააგენტოებმა არასათანადოდ შეაფასეს საფრთხე რომელსაც სირიაში ისლამისტური ამბოხება წარმოადგენდა სირიისთვის და მთელი საქართველოსთვის. უკრაინის არმიის წარმომადგენლებმა და პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ქვეყნის აღმოსავლეთში ტყვეები გაცვალეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით მოსკოვს არ სურს დასავლეთთან სანქციების ომის გაგრძელება. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სამუშაო ვიზიტით თურქეთშია ისტანბულში შეხვდა თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეპ ტაიპ ერდოანს.
Նիկո ներգաձեմ կագացնոտ ախալի ամբի մոգլետ, էթերշի է ռադիո թավիսուպլեպիս դա մեսի պարտնիորի ռադիո սատ գուրոպիս էրտոբլիվի պրոգրամը դղես դիլիտ, ախլակի գանմոգծովտ կադացեմս, դա գանմերովիտ կթավազովտ
აფხაზეთი სომი ჩემი ახალგაზრდობის ერთი საშინელი кошмарია რომლის შედეგსაც დღემდე იმკის ქართული საზოგადოება პირადად მე საგანგებოდ ვცდილობ ხოლმე საკუთარი თავიდან განვდებნო ის შთაბეჭდილებები რითაც მაშინ ვიყავი მოცული და ამიტომ თუნდაც 27 სექტემბერი დღე როდესაც სოხუმი დაეცა ან წინა თუ შემდგომი პერიოდი მხოლოდ ბუნდოვნად უსიამოვნოდ და გაურკვევლად მახსენდება რა თქმა უნდა ნებისმიერ ადამიანს სრული უფლება აქვს დაივიწყოს ის რაც არ სიამოვნებს ან მით უმეტეს რაც შემდგომში ცხოვრ ის გაგრძელების დამაფრკოლებლად ესახება, მაგრამ ქვეყანას ნამდვილად არეპატიება არ გაიაზროს, არ გაანალიზოს და კრიტიკულად არ შეაფასოს უახლესი წარსულის თუნდაც ძალზე მტკივნეული და სამარცხვინო გამოცდილება. ფიქრობ სიტყვა სამარცხვინო არ უნდა გვეჩოთიროს ამ კონტექსში, რადგან 1992 წლის აგვისტო-სექტემბერში დატრიალებული ცოდვის კითხვა ქართველებსაც და აფხაზებსაც სამუდამო სირცხვილად შემოგრჩება. ახლა რამდენიც არ უნდა ვამტკიცოთ, რომ ყველაფერი მესამე ძალისმიერ იყო პროვოცირებული, ამ კონფლიქტს მაინც გაცილებით ღრმა მიზეზები ჰქონდა და ამ მიზეზების უგულებელყოფა თუ მიჩუმათება იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ქართველებიც და აფხაზებიც საბოლოოდ ვამბობთ უარს არამხოლოდ სახელმწიფოებრიობაზე, არამედ სახელმწიფოებრივ შეგნებაზეც კი. სულ ერთია, როგორ ფორმატშიც უნდა მოვიაზრებდეთ ჩვენს ტერიტორიულ მოწყობასა თუ სამომავლო ურთიერთობას. ფიქრობ ეს მიზანი ამოძრავებდა შორენა ლებანიძესაც, როდესაც მან აფხაზეთის თემაზე დოკუმენტური წიგნის დაწერა გადაწყვიტა. იმ წლებში შორენა ლებანიძე, როგორც გაზეთ შვიდი დღის კორესპონდენტი, მივლინებული იყო აფხაზეთში და იქ დატრიალებულ ტრაგედიას ფაქტობრივად ფრონტის წინა ხაზიდან აშუქებდა. ინფორმაციის დიდი ნაწილი რეპორტაჟების, ჟურნალისტური შენიშვნების, ინტერვიუებისა თუ სხვა საგაზეთო ჟანრების სახით ცხადია მაშინვე აისახა გაზეთის ფურცლებზე, მაგრამ ბევრი რამ მხოლოდ სამუშაო ბლოკნოტებსა თუ მეხსიერებას შემოგრჩა. როგორც შორენა ლებანიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გვითხრა.
რაღაცნაირად თავიდან ეს მიზანი მაინც და მაინც არ დამისახავს, აი ვინ როგორ გაიგებდა, ვინ როგორ აღიქვამდა, დამეთანხმებოდა, არ დამეთანხმებოდა, იმიტომ რომ ჩემთვის მთავარი იყო დამეწერა ის, რაც მე ვნახე ჩემი თვალით, ამესახა ის ფაქტები, რომლის მომსწრე გავხდი უშუალოდ და აქედან გამომდინარე გამომეტანა რაღაც გარკვეული დასკვნები, ანალიტიკური მოსაზრებები, ჩამომეყალიბებინა ამასთან დაკავშირებით და ეს უბრალოდ, რა ვიცი, ჩემი თვალით დანახული რეალობა, რომელიც შეიძლება სხვისი თვალით დანახულს რაღაცაში არ ეთანხმებოდეს, არ ემთხვეოდეს, მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში საკუთარი თავის მიმართ მე ვფიქრობ, რომ მართალი ვარ, იმიტომ რომ ამოვდივარ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმ რეალური ფაქტებიდან, რომელსაც პირადად მე შევესწარი როგორც ჟურნალისტი.
ცხადია, ფაქტი ერთია, მაგრამ ყოველთვის დგება ხოლმე ამ ფაქტის ინტერპრეტაციის პრობლემა და სხვათა შორის იმასაც არც თუ უსაფუძვლოდ ამბობდნენ, რომ აფხაზეთის ომის გაღვივებაში არც თუ უკანასკნელი როლი სწორედ მაშინდელმა მედიამ ითამაშა. ამასთან დაკავშირებით გაზეთ შვიდი დღის მაშინდელმა სარედაქციო კოლეგიის თავმჯდომარემ ზვიად ქორიძემ გვითხრა.
მესამე ძალა იყენებდა ყველაზე კარგად აი ამ კონფლიქტის გაღვივებისა და განვითარებისა და მეორე ომისთვის ტყუილს. და ეს ტყუილი მოდიოდა პირველ რიგში ისტორიოგრაფიიდან, ეს ტყუილი მოდიოდა ყოფითი აზროვნებიდან და ცხოვრების წესიდან, რომელიც არსებობდა როგორც ქართულ ისე აფხაზურ საზოგადოებებში. Da mere bunebrevia es qualaferi iqo gadmosuli mediashi da mediidan modioda es tqvili. Shesabamisad, rodesats aseti tqvilis garemo arsebobda da nu qualaze mishnolovani tqvilebi ra iqo, rom chven unda sheukmnat ara tanamedrove sakhamtsipo aramet feodaluri klisheebit mdidari sakhamtsipo da ik ratkma unda dominanti unda iqos kartveli da es abkhazistvis iqo საკმაოდ ძნელად გადასახარში დოქტრინა ის რომ აფხაზი ეს არის სადღაციდან ჩამოთესლებული ტომი რომელმაც დაიკავა ჩვენი საუკეთესო მიწები და დაგვართვა საარსებო არეალი რომ ჩვენ როცა დაგვჭირდებოდა ვიტყოდით რომ ჩვენ ხომ ძმები ვართ და ისტორიული ერთობა გვაკავშირებს თუმცა ვერასოდეს ვერ ვიხსენებდით როდის ვიბრძოდით ქართველები აფხაზებთან ერთად აფხაზებისთვის და როდის იბრძოდნენ აფხაზები ქართველებთან ერთად ქართველებისთვის ანუ ჩვენ საერთო ისტორიაში ვერ პოულობდით საერთო წერტილებს მაგრამ ვიტყუებდით რომ ქონდა ეს საერთო წერტილები და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ აი ეს კლიშეები მერე გადმოდიოდა სხვადასხვა ფორმის სადღეგრძელოების სახით, სხვადასხვა ფორმის ბილინების სახით, რომელსაც მე სკოლებში ვასწავლედით ბავშვებს. და ამით მე შორდებოდით ეს საზოგადოებები ერთმანეთს. მე გვიკვირდა რატომ ქონდა გაუცხოება ბიჭვინთაში გაგრაში აფხაზ ქართველის მიმართ. ორი მთავარი მკვევავი ყავდა ჩვენ საზოგადოებას, ეს იყო ისტორიოგრაფია და ეს იყო მედია. ბუნებრივია აი ამ ორივე სისტემამ შეძლო ის რომ ომი გარდაუვალი გახდა.
ცხადია მედია მაპროვოცირებების გარდა ასრულებდა თავის უმთავრეს ფუნქციას. გაეშუქებინა უკვე არსებული რეალობა და რამდენადაც შეეძლო ნეიტრალური დარჩენილიყო მიმდინარე მოვლენებისადმი. ანუ მოეწოდებინა ფაქტები და თავი შეეკავებინა მათი ინტერპრეტაციის, ან უფრო ზუსტად მიკერძოებული ინტერპრეტაციისაგან. ქართულ სინამდვილეში ამას მაშინ სულ რამდენიმე გამოცემა ახერხებდა და ალბათ დიდწილად 7 დღე, რომლის კორესპონდენტები და მათ შორის შორენ ალებანიძეც სიცოცხლის რისკის ფასად კითხვას აწვდიდნენ ინფორმაციას იმაზე, თუ რა ვითარება იყო აფხაზეთში. ზვიად ქორიძის თქმით,
თავარი იყო ის, რომ მედიას მაგალითად თბილისში და სოხუმშიც ყველაფერი გაეკეთებია იმისათვის, რომ უკუეგდო ეს ისტორიოგრაფიის მიერ შემოთავაზებული კლიშეები, პოლიტიკოსების მიერ შემოთავაზებული კლიშეები და ეთქვა, რომ ეს არის სისულელე და ჩვენ პროცესები ისე უნდა წარმართოთ, რომელიც ამ ორ საზოგადოებას, ნებავთ ეთნოსებს, მისებს უფრო მეტი შეხების ერთოს, ვიდრე დაშორების ერთოს. პრაქტიკულად იმაზე მუშაობდა 80-იანი წლების მეორე ნახევარში ქართული მედია, რომ სწორედ აი ამ კლიშეების სრული პროპაგანდირება ხდებოდა. ხშირად მიყვარს ხოლმე ნიუტონის მეორე კანონის მოშველება, ხო, F უდრის მინუსებს, როგორც ჩვენ მიაწვევი, ისე მოგაწვევიან და აი ასევე დაგვიპირისპირდა აფხაზური პროპაგანდაც. მე უკვე ბუნებრივია 92-ში 93-ში ჩვენ როდესაც ვიყავით უკვე 7 დღეში და ვაკეთებდით ამ გაზეთს, მაშინ ჩვენ ორი დილემა გვქონდა და ფერცეძე ვერ ვიტყოდი თუ არს, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ეს ჩვენი განწყობა უნდა გადმოგვეცა და ჩვენი სარედაქციო პოლიტიკა იყო რეალურად ამ მნიშვნელოვანი პროცესის ომის ამსახველი, ეს იყო სამოქალაქო ომი. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური პროპაგანდა ყოველთვის ხალხს უსვამდა, რომ სამამულო ომი იყო, ჩვენი აქცენტი კეთდებოდა, რომ ეს სამოქალაქო ომი, ერთი სახელმწიფოს მოქალაქეები ერთმანეთს უპირისპირდებიან, ეს იყო პოლიტიკური ომი. და მეორე მხრივ ჩვენ ამ ომიდან ვაკეთებდით რეპორტაჟებს, იმ საომარ რეპორტაჟებს, რომელიც ძალიან ჭირდებოდა საზოგადოებას და ჩვენ იქ ვაჩვენებდით კიდევაც თუ რეალურად პოლიტიკურმა და სამხედრო მართველობამ რატომ დაიწყო ეს ომი.
ნეიტრალურობის შენარჩუნება გაცილებით ძნელი იყო მაშინ, როცა ამ ქართველი ჟურნალისტების ბევრი მეგობარი ახლობელი თუ უბრალოდ ნაცნობი წყდებოდა ომის ველზე და მოზღვაებული ემოცია ადამიანს ფიქრისა და თვითჩაღრმავების საშუალებას აღარ უტოვებდა. ძნელია დღესაც, თუმცა ალბათ უკვე დადგა დრო, რომ საფუძვლიანად გავაანალიზოთ მომხდარი და ამაზე ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა ყველამ შესაბამისად გავიაზროთ. ამ მიზანს ემსახურება შორენა ლევანიძის წიგნიც, რომლის დასთანხმებითაც ინტელექტმა სცადა ერთდროულად რამდენიმე ხარვეზი ამოევსო. სწორედ ამიტომაც თქვა ზვიად ქორიძემ ჩვენთან საუბარში.
ამ წიგნის მთავარი ღირებულება რამდენიმეა, ანუ ერთი არა, ამის თქმა მინდა და ერთი ღირებულების გამო ამ წიგს არ გამოვყოფდი. პირველი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის მისი დოკუმენტური ბუნება. ზოგადად დოკუმენტალისტიკა ძალიან წერია ჩვენს სინამდვილეში, ეს ყველგან აისახება, ჩვენ ისტორიული წყაროების დეფიციტი გვაქვს ყოველთვის, მემუარების დეფიციტი გვაქვს ყოველთვის, თანამედროვეების ჩანაწერები ჩვენ არ გაგვაჩნია იმ დოზით, რომელმაც შეიძლება პროცესის ანალიზის დროს გაგვიადვილოს საქმე. ჩვენ ზოგადად დეფიციტი გვაქვს მაგალითად აფხაზეთის ომზე მსგავსი ჩანაწერებისა, არა და ძალიან ბევრი ჟურნალისტი ყოფილა აფხაზეთის ომში, ძალიან ბევრი მხედამთავარი ყოფილა აფხაზეთის ომში, მებრძოლი, პოლიტიკოსი, მაგრამ ისინი ყოველთვის გვერდს უვლიდნენ იმ პროცესებს, რაც ამომსახლდა. ამომსახლდა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი რამ, რამაც შემდგომ არსებითად განსაზღვრა საქართველოს სახელმწიფოებრიობას და ჩვენი საზოგადოების დღევანდელი ვითარებაც. აი ამიტომ არის ეს წიგნი მნიშვნელოვანი.
სასიამოვნოა, რომ შორენა ლებანიძემ მოახერხა თავის ბრწყინვალე დოკუმენტურ რომანში კარგად ეჩვენებინა ყველა წინააღმდეგობა, რაც ქართულ საზოგადოებაში აფხაზეთის ომთან დაკავშირებით არსებობდა, და ისე აღედგინა მაშინდელი რეალობა, რომ არავისთვის შეურაცხყოფა არ მიეყენებინა. ამიტომაც მისი საშვი კონფლიქტის ზონაში, სინამდვილეში, საშვია მშვიდობისა და საერთო სივრცისაკენ, სადაც ქართველები და აფხაზები აუცილებლად შევაბიჯებთ, თუ კი ერთი მხრივ უსარგებლო ბილინებისა და მეორე მხრივ სადღეგრძელოების პათეტიკას გავექცევით.
თქვენისმენდით გიორგი ლობჟანიძეს, რომელიც შორენა ლებანიძის დოკუმენტურ რომანზე საშვი კონფლიქტის ზონაში მოგითხრობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგრძობთ გადაცემას. I want it.